Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли за добу. Росія ветувала в ООН проект резолюції про розслідування використання хімічної зброї в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 16 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України. У відповідь українські військовослужбовці 15 разів придушували вогневу активність противника, йдеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що за добу не був поранений жодний український військовий. В угрупованні ЛНР заявили про 8 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 16 листопада. У Росії визнали певний вплив президента країни Володимира Путіна на підтримуваних країною сепаратистів на окупованій частині сходу України. Як заявив 16 листопада речник Кремля Дмитро Пісков, президент Росії, цитата, «ніколи не приховував, що має можливість чинити певний вплив, не нескінченний, але певний», кінець цитати. Але, коментуючи недавню публічно оголошену телефонну розмову Путіна з ватажками сепаратистів про звільнення заручників, Пісков додав, цитата, «Ми не маємо можливості якось чинити тиск на ці невизнані республіки», так у Росії називають угруповання ДНР та ЛНР, «Ми не маємо можливості давати комусь там доручення», кінець цитати. Попереднього дня, 15 листопада, Кремль повідомив про телефонну розмову Путіна з ватажками сепаратистських угруповань в Україні. Генпрокуратура України повідомила, що здійснювала обшуки у службових приміщеннях Укрзалізниці у справі про привласнення коштів посадовцями. Раніше, 16 листопада, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що силовики проводили близько 50 обшуків у 6 регіонах України у справі про зловживання в компанії «Укрзалізниця», але подробиць не навів.
Міжнародна тема.
Росія 16 листопада ветувала в Раді безпеки ООН підготовлений США проект резолюції, що мав на меті продовжити мандат розслідування про використання хімічної зброї в Сирії. Таким чином, мандат так званого спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо хімічних атак у Сирії збігав вже опівночі 17 листопада, і цей орган не зможе продовжити розслідування щодо призвідників хімічних атак у Сирії. Крок Росії зазнав різкої критики, зокрема, постійний представник США в ООН Нікі Гейлі заявила, що це свідчить, Росія не вважає за проблему використання хімічної зброї під час шестирічної громадянської війни у Сирії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні пропоную поговорити про цінову ситуацію на ринку автомобільного пального.
Це подорожчання навряд чи зупиниться найближчими днями.
Отже, чому ціна пального в Україні зростає, коли очікувати подорожчання бензину до 30 гривень за літр, чи до якої межі він буде дорожчати, і чи може автомобільне пальне врешті-решт подешевшати? Ось таке коло питань, і цих та інших ми будемо порушувати в розмові. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Я звертаюся до вас, радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud на території Криму на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, також зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За останні два місяці весь асортимент бензину на території України подорожчав в середньому майже на 3 гривні, 2,9 гривні, а дизпаливо більше як на 3 гривні. На автогаз ціни поки що не змінюються. Деякі експерти прогнозують, що ціни на пальне можуть зрости до 30 гривень за літр. За даними агентства Bloomberg, котирування нафти досягло максимальних меж за останні 2 роки, а саме тому і підскочили ціни на бензин. Чого ж надалі чекати від цін на пальне? Зрештою, запитаємо це у експерта, директора консалтингової групи А95. Він з нами на зв'язку. Сергій Куюн, вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, в чому зараз причина подорожчання цін на автомобільне пальне і які темпи цього подорожчання?
Ви в своєму підводці, да, своїй дуже чітко дали основну причину. Це
та причина, яку Bloomberg називає, котирування нафти?
Звичайно. Щоб було зрозуміло, ми країна-імпортер нафти та нафтопродуктів. Десь 80% у балансі ринку – це імпорт, а купуємо ми його за світовими котируваннями. Тобто, якщо котирування зростають, зростають закупівельні ціни для українських компаній. Тому залежність тут абсолютно пряма, і ми бачимо, що дійсно останні рекордні показники нафти за останні 2 роки вони зробили свою справу. Спочатку подорожчали нафтопродукти у світі, і потім ми бачимо, що це ретранслюється на позаправні станції в Україні.
А як швидко ці ціни зростають відповідно до котирувань нафти?
Вони зростають. Зазвичай ми маємо запізнення десь у 3 тижні місяць. При тому це запізнення, воно діє як на етапі підвищення цін, так і на етапі їх зниження. Тобто є певний буфер, да, на території України, такі запаси, які дозволяють не так швидко, да, не так оперативно реагувати, наприклад, як це відбувається от у країнах Балтії. Там ціни просто залізно залежать від зовнішніх котирувань і змінюються майже кожен день, коли ціна в світі змінюється. Тому ми тут більш така в нас, можна сказати, повільна динаміка, але все одно ми дублюємо ціни дуже, дуже і дуже чітко.
А якщо впродовж цих 3 тижнів спочатку котирування зросли, а якщо вони падають, як ціни поводяться в Україні?
Ціни зазвичай теж реагують на це, але до цього вже нема стільки уваги, як на етапі зростання. Тобто я це відчуваю як експерт, коли ціни ростуть, всім це цікаво. Коли ціни падають, жодного дзвінка немає.
Мабуть, споживачам то цікаво, а продавці не помічають падіння, так?
Ні. Ціни чітко, якщо ми зробимо, наприклад, залежність цін, там, графіки, да, або діаграму цін на нафту у світі та цін на автозаправних станціях в Україні, ми побачимо, що це абсолютно паралельні лінії. Тобто нема такого, щоб десь щось зростає в світі, а у нас там ціна падає. Або, наприклад, там падає, а у нас зростає. Тобто це ринки, просто є певне запізнення. Да? Це не так воно день у день. Да? Тобто, на моменті такого немає. Але якщо брати таку довготривалу якусь динаміку, то цю залежність видно, очевидно.
Пане Куюн, ви сказали, що 80% автомобільного пального – це імпорт. З яких країн надходить цей імпорт? Чи змінилося коло цих країн за останні роки? І хто насамперед найбільший трейдер, чи як це називається, хто ввозить це пальне в Україну?
Наразі найпотужнішим джерелом постачання нафтопродуктів до України є Білорусь. І Білорусь, на неї приходиться десь 50% ринку України. Скажу більше, що ці 50% належать навіть одному заводу. Це завод у Мозирі, який розташований на кордоні з Україною, буквально 50 кілометрів від нього. На білоруській території, і ця картина триває вже дуже довго. Тобто це вже 5 років, здається, або 6, така ситуація. Другим за потужністю постачальником є Росія. Є Росія, зокрема, звідти ми отримуємо виключно диспальне. Диспальне його десь буде у цьому році десь 25% ринку дизельного палива. Тобто, а в загальній структурі ринку, якщо зважати, що є ще бензин, то це буде десь 18-20%. Потім вже йдуть такі країни, як Литва, Польща, де концерн Орлен володіє нафтопереробними потужностями. Ну, а інші країни, вони займають, ну, у межах 10%. Тобто це дуже небагато. Зокрема, це йде постачання морем. Це дуже важлива особливість України, її перевага, тому що так, ми залежимо від, ну, скажімо так, історично, природно, економічно, логістично від нафти та нафтопродуктів з російських ресурсів, да? Угу. Тобто білоруські нафтопродукти, вони з російської.
Це зрозуміло, нафти. Так, що це російська нафта.
Литовські нафтопродукти з російської нафти, польські нафтопродукти з російської нафти. Тобто,
але і альтернативи немає?
Альтернатива є, у нас є море. Морем, зокрема, ми отримуємо азербайджанську нафту, яку переробляє Кременчуцький нафтопереробний завод. Але ці обсяги поки що невеликі. І якщо йдеться про нафтопродукти, тобто це такий майданчик запасний, скажімо так, він відкривається, коли є проблеми на північному, скажімо так, на північному кордоні, то завжди морем ми постачаємо те, чого нам не вистачає. Тобто система, ну, диверсифікована, відкрита, і в нас немає, ні у кого немає сьогодні, ні у росіян, ні у білорусів, ні у кого немає сьогодні можливості нам якось нас шантажувати. От була дуже, чому і зростали ціни в Україні у жовтні, ну, є, скажімо так, вплив цих ситуацій, це різке зменшення постачання з Білорусі. В 10 разів впало постачання бензину у жовтні з Білорусі. Там був ремонт, зокрема, Мозирського цього заводу. Але ми не бачили, щоб зупинилися заправні станції. Да? Не було дефіциту, не було нічого. Чому? Тому що ринок швидко переорієнтувався, зокрема, на Литву, зокрема, на морське постачання. І це нас страхує від таких ситуацій, як, наприклад, зараз є в Казахстані. Там повна криза з авіапальним, тому що його постачають тільки з Росії, і інших джерел немає. І там, ну, дійсно криза і просто безвихідь. У нас за останні 3 роки, от, щоб, дуже цікава картина, за хвилину розповім це. У нас, ну, відбулася справжня революція на ринку авіаційного пального. Історично ми отримували весь обсяг імпорту з Білорусі та Росії. Росіяни закрили імпорт, ну, експорт, скажімо так, в Україну одразу після початку війни на Сході. Білоруси у силу різних там причин теж його сьогодні закрили. І що ви думаєте, немає ні кризи, немає нестачі, є зростання цього ринку за рахунок активізації авіаперевезень і, зокрема, завдячуючи безвізовому режиму, але всі постачання тепер ми переорієнтували на південь. Тобто зараз ми отримуємо половину всіх обсягів пального авіаційного через морські порти. Ось як працює диверсифікація.
Чи можлива така диверсифікація на ринку і автомобільного пального? Адже, як ми з'ясували, то основне джерело – це Росія, Білорусь з тієї ж самої російської нафти. Щоб, враховуючи якраз війну України з Росією.
Звичайно, це можливо. Можна постачати будь-яке пальне у будь-яких обсягах. Але сьогодні працює ринок. Ринок працює завжди як? Він бере там, де дешевше, там, де вигідніше. А море – це завжди більш дороге постачання, тому що там більш затратна логістика, це необхідно фрахтувати танкери, необхідно користуватися перевалочними комплексами. І тому цей ринок, ці постачання, вони відкриваються тільки, коли є проблема, скажімо так, з традиційними джерелами. Тобто з Росії, з Білорусі. Але ми такий маємо собі запасний бронепоїзд, так, як то кажуть, який нас рятує. І у випадку, якщо буде прийнято рішення там політиками, да, там відмовитись від торгівлі і постачання енергоресурсів з Росії, ринок перебудується дуже швидко на постачання з південних ринків, але треба розуміти, що це буде дорожче. І це, ну, за це споживач теж заплатить. Скільки заплатить, ну, десь треба розуміти. Я думаю, що десь питання це десь однієї гривні, гривні там 10-20 копійок на літр.
На літрі.
Тобто це буде, це от так можна визначити ціну незалежності, да, від російських ресурсів.
Дякую, я попрошу вас залишатися на зв'язку, а до нас долучається до розмови директор науково-технічного центру «Психея» Сергій Сапегін. Вітаю вас, пане Сапегін.
Вітаю.
Ми говоримо про цінову ситуацію на ринку бензинів і автомобільного пального. З'ясували, що Україна на 80% залежить від імпорту, а в Україні лише Кременчуцький нафтопереробний завод постачає автомобільне пальне. Чи які ще заводи і виробники діють в Україні?
В Україні з тих заводів, що були раніше, це було 6 НПЗ, зараз працює лише Кременчуцький нафтопереробний завод. І працює Шеблинський газопереробний завод. Це із таких потужних заводів, які складали нафтопереробну індустрію України.
А що зрештою сталося?
В Україні ще є чисельна така ланка міні-НПЗ, які час від часу то закривають, то вони знов проростають по весні, і це теж треба враховувати, тому що якісне пальне виробляється на крупних підприємствах, а малі підприємства – це, як правило, продукція для такого ринку дешевого пального.
А ці міні-НПЗ, вони на якій сировині працюють? Чи кожен по-своєму, звідки, де візьме, звідти і завезе?
Вони працюють на різній сировині, тут ви праві, і більше того, я так думаю, що вони працюють, скоріш за все, за межами такої цивілізованої конкуренції, тобто вони працюють в сірому або чорному ринку.
Ми пам'ятаємо сплеск ціни на автомобільний газ, який спостерігався в Україні, потім ціна дещо знизилася. Яка зараз ситуація з цим газом і звідки він постачається в Україну чи виробляється в Україні?
Ціна зі скрапленим газом такова, що якщо зараз ціни на бензин і дизельне пальне зростають, то ціни на скраплений газ знижуються після того зростання, яке було. Зараз ціна в середньому складає вже 12 гривень 51 копійка, і це вже менше, ніж половина вартості пального висококтанового бензину, навіть якщо брати бензина 92. А скраплений газ – це пальне, яке виробляється приблизно на третину в Україні, і дві третини – це теж поставки з Білорусі і Російської Федерації.
А хто здійснює насамперед поставки в Україну? Що це за компанії, що за люди стоять за цими компаніями?
Ну, до кінця сказати, що за люди стоять, неможливо, і навіть незалежна преса робила спроби з'ясувати, хто же стоїть за цим. Але тут зрозуміло, що що б ми не робили, у нас є, скажімо, такий потужний постачальник цих нафтопродуктів або сировини для виробництва цих нафтопродуктів – це Російська Федерація. І тут ми маємо два чинники, які пояснюють, чому відбуваються такі коливання цін. Російська Федерація і, ну, взагалі трейдери, не тільки на паливному ринку, взагалі трейдери, там і біржові трейдери, вони заробляють не стільки на продажу, скільки на тих ситуаціях, які можна характеризувати як дестабілізація ринку. От коли проходять такі коливання цін, маржа, яка є у трейдера, вона зростає, ну, в деякі періоди майже кратно. І тому з цієї точки зору і Російська Федерація зацікавлена, щоб ми мали ринок преміальний до інших наших сусідів, щоб українські споживачі платили більше, щоб наша економічна складова, яка є на цьому ринку, вимушувала нас платити більше грошей, тому що ці гроші уходять або виробникам, а потім вони уходять все одно за вартість сировини, з якою виробляється ці продукти. А це Російська Федерація.
А чи можлива тут змова трейдерів і виробників?
Її виключати неможливо, тому що кожен трейдер, якщо він імпортує нафтопродукти, він вимушений йти до виробників, які так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією.
Ну от ми бачимо ситуацію, що за більше як 3 роки війни між Україною і Росією, яка починалася навіть набагато раніше економічними війнами, ми пам'ятаємо там поставки продукції, молокопродукції з України до Росії перепинялися. Натомість Україна не може злізти з цієї паливної голки досі і диверсифікувати поставки пального. І ми ж бачимо, тут є і політичні, і економічні ризики. Чи робиться щось для того, щоб диверсифікація відбулася?
Ну, до речі, тут робиться дуже багато. По-перше, є розуміння цієї проблеми. По-друге, енергетична стратегія, яка була прийнята в Україні, це майже єдина стратегія, яка є по секторах економіки, вона передбачає, що в Україні повинно бути постачання палива з джерел, але не більше як 30% з одного джерела. Тобто ми сьогоднішні 80% повинні довести до не більше ніж третина поставок. Тобто стратегічно ми ці цілі для себе вже поставили. Остається тільки їх реалізувати. Але на цьому шляху ще багато. Поки що навіть не зрозуміло, якими інструментами це можна зробити.
Тобто навіть кроки ще перші не зроблені на цьому шляху?
Навпаки, перші кроки вже зроблені, але путь ще великий.
Ага, шлях ще великий. Ну, ми говоримо про ситуацію на ринку і, звичайно, хотілося б спрогнозувати, що буде далі. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в інтерв'ю нашим кореспондентам спрогнозував, що ціни зростатимуть і надалі.
Це подорожчання навряд чи зупиниться найближчими днями. Великі компанії вже призупинили змінення цін, але залишилися ще невеликі регіональні мережі, які будуть підтягуватися до цього рівня, який задали великі гравці ринку. Що буде надалі? Ну, все буде залежати насамперед від курсу гривні, тому що саме в доларах і євро закуповуються відповідні партії нафтопродуктів на кордоні. Скоріше за все, відбудеться компенсування, тобто ціни на нафтопродукти на кордоні знизяться, гривня подешевшає, і нинішній рівень цін з невеликими коливаннями збережеться аж до кінця року.
Ось такий прогноз в Геннадія Рябцева. Пане Куюн, а які ваші прогнози? Я дивлюся зараз в мережі інтернет, середня ціна високооктанового А98 вказана вже 31,50, тобто вже перевалило 30. Яка ціна прогнозується на бензин і дизпальне до кінця нинішнього року?
Ну, 98-й бензин займає у споживанні, я думаю, менше 1%, я думаю, що менше і пів, чим піввідсотка, тому це не показник. А що стосується таких найбільш популярних марок бензину, як то 95-й бензин, 92-й, то це той случай, коли той випадок, коли я з Геннадієм повністю погоджуюсь. Тому що дійсно, окрім світової ситуації на ринку, є ще внутрішні чинники. Внутрішній чинник – це валютна складова. Нафтопродукти на 90% залежать від валюти, тому що якщо взяти таку структуру ринку, структуру вартості палива, то десь в бензині 40% – це податки. І 40% – це собівартість по імпорту, да, і десь 40% – це податки, акцизний збір та ПДВ, які
нараховується, ну, акцизний збір у нас в євро встановлений, а ПДВ нараховується на цей акцизний податок та на валютну собівартість. Тобто фактично посилює цю валютну складову. Тому кожне подорожчання на кожну гривню курсу долару призводить до подорожчання пального на 80 копійок. І це пряма залежність, дуже-дуже можна відслідковувати це. І я з Геннадієм погоджуюсь, тому що ми бачимо, що дійсно є всі ознаки охолодження ринку, що з 63 доларів, 4, вже там ціни на нафту знизились там до 60, але ми бачимо, що курс дуже нестабільний і потихеньку гривня здає позиції. І це знову-таки, якщо не штовхає ціни догори, да, то стабілізує їх на цих ринках. Тобто один фактор позитивно відіграє, другий негативно. Ну, тут не все так просто, як раніше було, коли гривня була стабільна, а це залежало тільки від коливань цін на нафту.
Тобто, крім нафтових котирувань, ще й валютний курс української гривні також на це впливає. А, пане Сапегіна, які ваші прогнози на ціни до кінця року і на наступний рік, принаймні його початок, якими будуть ці цінові котирування і коливання?
Ну, тут я більш оптимістичний, ніж колеги, тому що, по-перше, сьогодні гривня торгується так само, як і місяць назад. Тобто коливання є, але курс, він такий же, як місяць назад був. По-друге, ми зараз підходимо до свят, новорічних свят, і тому в цій ситуації банки населення із своїх банок несе гроші тверді в банки, і тому банки не будуть зараз ослаблювати гривні, щоб на цьому заробити. І тут я думаю, що курс до кінця року покаже якусь стабільність. Ну, по крайній мірі, сподіваюсь.
А ціни на пальне покажуть стабільність чи зниження?
Якщо не буде валютної складової, то безумовно її не буде в рості ціни, тому ціна буде стабільна. І ще такі фактори є, як зимова складова. Зима для українського паливного ринку – це завжди зниження споживання. І тому трейдери будуть вимушені не піднімати ціни, щоб зберегти тих споживачів, які в них зараз є, тому що це системи лояльності, це картки, це ті споживачі, які вже звикли до цих мереж і до цих заправок. І тому тут я більш оптимістичний стосовно зростання цін, по-перше. І, по-друге, та світова складова, я так думаю, що вона вже вибрана в значній мірі, і це теж фактор для стабілізації цін на паливо.
А дійсно акцизи і ПДВ займають майже 40% вартості, і в цій сфері не очікується змін з наступного року?
Це дійсно так. І це, до речі, не зовсім зрозуміло, або навпаки зрозуміло. Це себе страхує від послабшення гривні, тому що вона отримує податки у твердій валюті. Європейські держави так не роблять. Угу. Тобто вони нараховують податки у своїй валюті, тобто кожна країна.
А в Україні в євро встановлено, так?
В євро. Щодо подальшої зміни цих податків, то Україна є зобов'язана щодо гармонізації цих податків і акцизів у тому числі. Там ще є потенціал, кратний потенціал для підвищення цих податків. Але тут треба ще розуміти, що підвищення податків, вони тут же відіб'ється на ціні для кінцевого споживача, а кінцевий споживач у нас вже не готовий купляти по тих цінах, які пропонують вже сьогодні.
Скорочується споживання, так? Погано чую. Кажу, скорочується споживання?
споживання скорочується, щоб ви розуміли, що таке споживання.
На жаль, маємо так закінчувати розмову. Дякую. Ми сьогодні намагалися з'ясувати ситуацію на ринку пального. І з нами на зв'язку були Сергій Сапегін і Сергій Куюн, експерти паливного.